وأنا وناك سندقي سيال خصو دوادي برنامج كبرنجة فيووي برنامج كبرنجة فيووي وحان تطبات كل كوئيغي نادي باتوين اي كعبان ايان بدك كون القيبة كم إذا ديغانك صومالي دي إتوبيا بدك نوحي الشيغين إنسان ديهي دوائي لدي باتوين ايان حانونا كيري ديك اي وليبا عرور كدلنا اي حانونا ان لأقون سهور بن عبدالله وحي كسو جيداد ديغان ندن اي ديباتو كتاغن تهي وحانا اي بارتان كسو ميسي حالة ديغان كان وحي كور رميسا حانو ندى اي دادك ديغان كاي كعبان ايان
اوكي حانونك باي شيدالك هادا سا دادك ديغان كعبان ايان وحشيدالو هادا سو بخي او دكا ديباتي او بيسان ايان ما جيران لكن سنت اي استعمال ايان شيدالك اينا دوكا كجي حان اياها لسه بدن كيان تاي dadkii waxay ku yimid council aan aad u farabadan yahay horo loo arki jirin aan caruuro ku dhalanaya curyaanimo ama baarlay ha waxa kale ku imanaya dadkii oo aan calooshinta bararto marka la qalana hadii kanisaan laga gaadiyo goob caasimad laakiin mesh goob caasimad ma laha aan keenisa yaani xiyaaba aan horo loo arag laga soo saarayo dadkii oo shinta bii ka soconaayo oo markii dhan saxaya dadii waxa la sheegay in afka xunbacad ka keenan ama abuur markii dhan saxaya
haddaba sidee la isugu xiri karaa xanuunadan iyo shidaalka laga soo saarayo qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida gaar ahaan agaarka qurxay waa tan markale suhuur oo sharxaysa
ayaynta jeexin dadkeen dibaasub inta badan ka soo gaada waa ayaynta jeexin dadka ku nool yani ku noolaan jireen haddii inta shirkadan u bilowday ay xanuunadan ku yimaadeen xanuunadan fikirayna ku dadkii oo lagu daadinayo laamiyadii iyo boobaha wadooyinka ay marayeen ay dadka nooca dooyeen deegaanka joogaan robootka ka diyaarinayne wadadku waa dad xoolo dhaqata wax aqooni u leeyihiin ma jirto shintan la daadinayo laamiga shilaabo meel u dhow oo degmo u dhow oo laga farda qaris waxay nooga sheegeen dad goob joogayaala sunta lagu daadiyey marka lagu daadiyey roobkii baa helay roobkii oo dhaqay oo dadkii biyuhu ka cadeen ayay waxay dhaheen marka damaskabandaysa ay ka soo wareegtay ha ka cabina biyaha hadda ha cabina way sunaysan yihiin oreer marka dadku way cadeen ba biyuhu marka labaada kale dadku sii saamaysay waxa weeyaan foostooyinkii kiimikasha ku keenayeen sunta ahayd ayay dadkii dib uga sii gadayeen oo biyuhu ku cadayaan waxaana ku qoran foosooyinka marka daaqadiya taangiyada goobtii laga isticmaalay kiimikasha inaan laga soo saaro ee lagu gubo
xanuunadan oo dadka iyo dunyadaba dhibaato u geysanaya ayaa waxaa la sheegay in shantii sano ee ugu dambeysaba ay ka jireen deegaanka axmed maxamed yaasiin waxa uu degan yahay deegaanka dhoobweyn oo ka mid a meelaha xanuunadan ay aadka ugu badan yihiin iyo dhimashadaba waxa uu sharxayaa noocyada xanuunada iyo calaamadahooda
walaal xanuunadu way fara badan yihiin hal xanuun keliya ma ah xanuunadu marka qayb waa qayb caruurta yararka ay ku dhalanayso qaybna waa qayb dadka waaweyn ku dhacayo qaybta caruurta yararka ku dhalanayso aniga walaasha iga weyn odad iga weyneyda ilmaha ay dhashay muddo hadda laga joogo afar sano kahor mise shan sano hesha afar shan sano hadda laga joogo ay dhashay ilmihii wuu iska yaalaa wax makorhayo dhaqdhaqaaq male xadaarad male waxyaalihii ilmuhu samayn jiray markuu dhashay ee korhayo midnala male wuu iska waran yahay iyada keligeedna ma ahane ilaa iyo konton ilmood wax ka badan oo degmada dhagoweyn iyo nawaaxigeeda ku sugan baa jiro oo dhibaatadaasi ay haydato xanuunkan kale dadka dhibaatada badan ku hasiyo qofku anba xumadaha qabanayso isbuuc ama laba isbuuc bay haynaysaa kadib indhaha waxay noqonayaan cagaar haddana way isbedelayaan waxay noqonayaan huruud ama jaalay noqonayaan kadib qofku ka sii deenaya wuuna u geeriyoonaya isaana waa xanuunka kale ee dadka faraha badan ku hayo laga soo baxsanayna weye
marka
xanuunada kale ee meesha ka dilacay waxaa ka mid a in ay dhashaan caruurtu iyadoo keliya wadaha iyo beerkuba u galo oo kadib markay dhakhaatiirta loo geeyo inay dhahaan waxba kama qaban karo caruur fara badanna ay saa u dhinteen xanuunada kale waxaa ka mid a in dadku habeenkiisu ay kale iska seexdaan iyagoo caadi oon biraye qabin subaxii ay kala soo tootaan qofkii oo dhagahala sideena dadkana soomaalida qof marku dhagaha beelo inta badan codkana ma helo oo qofku si guud looga wada laakiin waxa arkay saa qof ee laba xanuun weyn qofku marna dhigo intuu beelo iyo waxa la karaa laakiin qofku xaba maqraayo ama qofku dhigina kama hadlaayo afkiina kama isbayna waxa kama maqraayo afkiina kama hadlaayo waxa weeye qof hadlaayo ma marka xanuunadaas oo fara badan oo mid iyo laba ahayn baa isha dhulka hayso
dadkan ayaan heli karin daryeel caafimaad oo xaliyo dhibaatooyinkooda waxaana la geeyaa mararka qaar magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda Soomaalida ee Itoobiya mararka qaarna waxa qofkii awooda u qaataa qofkiisa xanuunsan magaalada Addis Ababa iyadoo ugu dambeyna loo sheegay in ay dib ugu celiyaan halkii laga keenay iyadoo lagu wargelinayo inaan waxba laga qaban karin sida uu sharxayo Axmed Maxamed Yaasiin oo qofna ka mid ah qaraabadiisa iyo qoyskiisa dhow ay taabatay dhibaatadan.
Calaamadaha marka lagu arko dadku waa dad danyara ee meeshuna isbitaal fiican oo qalab yaalan ma lahan dhakhaatiir caalami ana ma joogaan ama dhakhaatiir ku takhasus u leh xanuunada meesha ka dilaacayo dadku marka waa nin iyo tabartii dadku qaybna dadka way la soo carraan waxaa la keenaa qabridahar iyo waxaa la keenaa goday iyo jigsiga la keenaa xidmaha say oo sida xanuunsan yihiin ba halkaas marka kaga baxdaa qaybo ka mid a dadka oo loola cararay hindiya way jirtaa wiil hadda faarax tomaad la dhaho hindiya la geeyey uu ku geeriyooday hindiya marka kaga baxday wiil kale oo qadar cabdi cabdullaahi la dhaho oo islaan eedada ee dhashay siilan baa la keenay uu ku nafbaxay marka dadka inta badan waxaa loo soo qaadaa goday iyo jisiga loo soo qaadaa inkastoo aysan laftigooda meesha laftigeeda aysan caafimaad ka helin mararka qaarna ay dhacdaba dhakhaatiirta marka loo keenay aan qofka waxba kama qaban kara ee doobti laga keenay lagu celiyo nin cabdi cabdi aniga agaarka ee oo la dhaho bedel qabaan runkantaa soo ritay Addis Ababa la geeyey jisiga la keenay wax subaxdan si walba loola tacaali karaa loola tacaalay dhakhaatiirta waxay dhahen waxba kama qaban karo ninkan meeshu laga keenay lagu celiyo hadda wuxuu yaalaa degmada gooweyn gaar ahaan magaalada Haarcab qof marla ma aha qof geeriyooday oo laga sambeyna maanta maaha
Zeynab Qamaan Safad waa hooyo wiilkeeda uu u dhintay xanuunadan deegaanada qorax ee laga soo sheegayo sidoo kalena waxay ku weyday walaalkeed halka walaalkeed kalena uu hadda u xanuunsanayo waxaana ay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda iyo sida xanuunkiisu u soo bilowday
xanuunkiisu wuxuu ahaa wiilku suu nin iska shaqaysan haya uu ahaa yuu magaranaysaayey yaa waxaan aragnay isaga oo aadan soo dhicin yaan yuu wuxuu noqday indhihiisoo cagaara unbaan arkay markaan indhoo cagaara fahooyo waxaan ku yidhi maa maxay indhahaa waa dood oo wuxuu yidhi hooyoy aniga bal dhakhtar kuwan caasimaadkan fiirin kuwa cadnaadku fiiriyo waxba cagaarshow iyo waxta aha meeshan la dhihi jiray halkii hore cagaarshowgii ma jiro war cagaarshow kuma hayayaan boofis lagugu xidhin bay ku dhaheen wiilkii wuxuu yeeshay qandho xumad oo fara badan uu yeeshay magaranaysaayey wuu qandhadiibaa waday calooshiibaa adugu muddo hadda aan isleeyahay laba sano iyo toban bilood yuu xanuunsanaa bishan uu hadda muutayahay marka laga reebo laba sano iyo sagaal bilood buu xanuunsanaa labadaa sano iyo sagaalkaa bilood ee xanuunsanaa xanuunkiisu kolba qaab uu noqonhaye ayaantii dambe wuu dibiray calooshiibaa weynaatay wax xumadoo ninnaba caadi ahayn baa hayso anigu xanuun bangaranka qof weyn baa nahay xanuun intaan wadanka halkan aan joogaan ku dhashay degmada dhoobo weyn la dhahaan ku dhashay ma aanan arag weli xanuunkan wiilka qabtay cid uu qabta ma arkin may isbitaal baan geynay jigjiga ilaa shan goor baan jigjiga geynay mar goday baan geynay mar kale waxaan geynay Addis Ababa
hooyo Zeynab ayaa wiilkeedu waxa uu ahaa 20 jir caafimaad qaba wuxuuna u shaqaynayaa maamulka deegaanka xilligii uu xanuunsanayay dhammaan dadaaladii ay samaysay waxba kama bedelin xaaladiisii caafimaad isagoo ugu dambeyntiina u geeriyooday xanuunkii hayay sida ay sharxayso hooyo Zeynab
isku soo wada duub xanuunkii wiilkii wuu dami waayey dhakhtarka rifaraalka la dhaho magaranaysaa dhakhtar rifaraalka la dhaho oo ku yaala jijiga yaa markaan ka yaabnay calooshii inaad qaraxdo isagii sidii kale untuu dhuudhuubtay calooshiina aad moodo qof sagaal bilooda yaa markii yaa waxaa laga shubay biyo baa caloosha waxaa laga geliyey hashaas kelida sokadeeda caloosha geeskan baa waxaa laga geliyey tuubo iyo irbad litir biyo ah laga meeray oo jaala ah wiil kusii u jooga baa mantag baa qaban mantagii wuxuu noqon hayaa shinjiro shinjiraa ka imaanaya marku mantago ma garanaysaa aad falfali oo adugu ma garanaysaa sidaaba noqoni ma kor taagnaan kartid marku mantaga hayo wax injiraheed la yaabi oo dhihi maxaa googooyey uu fiisii baa yaa ka imaan markaa wuxuu ku dhihi markuu soo wada mantagu waan guban hayaa oo ma garanaysaa waan guban hayaa
أحمد محمد ياسين oo degan deegaanka Dhoobaweyn kamid meelaha dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheegayo isla markaana qaar kamid eheladiisa ay kamid yihiin dadka xanuunadan la garan waayay ay ku dhaceen ayaa weydiiyey baladii ay isku dayeen inay la xiriiraan shirkadaha shidaalka ka shaqeeya ee laga leeyahay dalka Shiinaha ee halkaas ku sugan oo iyadoo loo aaneynayo in ay sabab u yihiin soo la sheegay in ay dhowr jeer ka daadatay iyo waliba fustooyinka ay ku keenaan suntaas oo ay dadka dib uga iibiyaan bal in ay u sharxaan dhibaatada haysata dadka deegaanka
walaalee shirkadahan in la weydiiyo ama cabashadan loo gudbiyo waxaa ka horreyso in la aqoonsado meesha ay xafiiska ku leeyihiin in la ogaaliga imaanayeen in ay wada shaqeyn ka dhexayso bulshada iyo shirkadu shirkadan sida ay u imaatay shaqadan inuu bilowday waxa wada shaqeyn oo bulshada iyada ka dhexaysay ma jirto meel ay xafiis ku leedahay oo rasmi ah oo dadka deegaanka u yaqaanaana ma jirto wax wada shaqeyn oo shirkada iyo dadka bulshada halkaas ku dhaqana ma jirto meel looga cawdo oo dadku hadda aan ilaa iyo hadda garanayno la cabanana ma jirto laakiin marka intaa laga soo tago xukuumadda deegaanka soomaalida yaan dhowr jeer cabasho gaarsiinay
cabdulla xuseen gaas waxa uu ka soo jeedaa deegaanadan ay waxyeeladu ka jirto ee gobolka soomaalida etoobiya xeerar kala duwanna waxa uu ka soo qabtay ururkii onlf iyo dowladda soomaalida ee gobolka waxaana weydiiyey bal haddii ka aqoonyahan ahaan uu wax xiriira dowladda soomaalida ee etoobiya kala yeeshay arrinta deegaanka dadka iyo dunidaba dhibaatada ku haysa
walaalle maamulka deegaanka waa hawl ka weyn weyn dowladda dhexe ayaa mas-uul ka ah ciidamo 300,000 ayaa meesha ilaaliya xataa looma geli karo mas-uulka deegaanku berkuu tegaya waa in aad isaaba u fasaxdo marka waxay wax nagala jiraan maba ahaba maamulka deegaanka iyo mas-uuliyiinteeda waxay wax nagala jiraan waa dowladda abiy axmed iyo dowladda dhexe weeye iyo kambanigan mas-uulka ka ah oo la rabo inay baaraan wixii inay safetyin dadka iyo deegaanka sida oogu dhaqsaha badan waxooga qabtaan inay la xisaabtamaan injineeradii suntan caagagaa dadka u qaybiyey sida khayr mas-uulnimada suntan u isticmaalay inay la xisaabtamaan qolyihii riboogadan si loo diray mar walba intay iska soo noqdaan lahaa waxba kama jiraan dadkaa ku dhintay ee 900,000 kor u dhaafaya waxaan rabnaa in mag laga bixiyo waxaan rabnaa kuwa xanuunsanaya in la daaweeyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in productionka loo joojiyo inta fayaqabka iyo badbaadada dadka iyo deegaanka la hubinayo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo shidaalka injineer xamdi axmed cumar oo aan arrintan kala xiriirnay goorsii horreysay ayaa sheegay in sheegashada shacabka ay jirto isla markaana guddi ay u direen ay arrintan soo ogaadeen isagoo xusay in halkaasi ay booqan doonaan guddi caafimaad oo heer deegaan iyo mid federaalba ah si arrinta loo soo daraaseeyo jawaabna looga bixiyo
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftigeedna aanu fokaska saarayno ugu yaraan 6 kambari ayaa jira 6 kambari oo hadda deegaanka ka hawlgala deegaano fara badan bay ka jiraan laakiin moor deegaano muddo dheerna ay ka shaqeyn jiro ceelasha diyaarsan shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaar qowrihii ay ka qaban yihiin weyaan agagaarka imika cabashada ugu faraha badan keeno sida aaga Jalaabo Dhoobaweyn ilale iyo aagaas aduu gobo iyo qoraxay shabeel iyo qoraxay aaga
dhibaatada ay dadka deegaanka ka cabanayaan ayaa ah mid sanado soo socotay sida ay dadku sheegeen waxaanay u baahan tahay wax ka qabasho wacyigelin iyo ballanqaad inaysan dhibaatadaasi ay istaagi doonto isla markaana aanay soo laabanaynin si ay dadku nabad ugu noolaadaan sida ay qabaan khubarada arrintan baratayna waxay u baahan tahay qalab iyo aqoon gaara oo lagu baaro cabdulla xuseen kaas waa aqoonyahan ka soo jeeda deegaanka kuna sugan dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay in wax ka qabashada arrintan ay uga fadhiyaan dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed
halka waxaanu aragnaa sida ugu dhaqsaha badan khuburo aqoon leh oo waxaan aqoon u leh inay dowladda Itoobiya u dirto iyo hay-adaha caalamka sida WHO oo kale, Amnesty International oo kale, Human Rights Watch oo kale, wadanka UK oo gobolkan Itoobiya ku wareejiyey oo moral responsibility dadka ayuu dalka ka saaran yahay, wadanka Maraykanka oo quwadda ugu weyn adduunka maanta, guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dadka walaaladooda iyo shidaalka Soomaaliyeed inay caalamka gaarsiiyaan loo baahan yahay. Waxaan waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan ra-iisul wasaaraha Itoobiya inuu tallaabo u qaado. Hadduu tallaabo u qaadi waayo, haddaanu nahay diyaas barada deegaanka Soomaalida, meel allaala meesha adduunka taga waan ku banaanbaxaynaa sidaan ma la soogun banaanbixi jirnay.
Kasakow xanuunada ay dadka deegaanka ku raxay iyo agaarahooda ku nool ay ka cabanayaan waxaa markii horeba deegaanadaasi ku yaraa adeegyada caafimaadka, waxaana hadda markuu qofku xanuunsado ay dadaal waqti iyo dhaqaalaba ay uga dhammaataa qoyskiisa siday u heli lahaayeen daryeel caafimaad, taasoo ay ugu soo safraan magaalooyinka jigjiga iyo weliba Addis Ababa. Intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.